ጂኤስኤምኤ ዝተባሃለ ዓለምለኻዊ ሕብረት ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ቴሌኮም ዝኾነ ትካል ኣብቲ ዘፈር ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ገይረዮ ብዝበሎ መፅናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብዛሕ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክፍተት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ 76 ሚእታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሞባይል ስልክታት ኢንተርነት ከም ዘይጥቀም 84 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ፀብጻብ ገሊጹ። ምስዚ ዝተኣሳሰረ እቲ ሓደ ፀገም ድማ ኢንተርኔት ምጥቃም ናይ ዘኽእሉ ሞባይል ስልክታት ዋሕዲ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ትካል ካሮላን ብጉዋ ተዛሪበን። ኣብ ኢትዮጵያን ብደረጃ ዓለምን ብዝገበርናዮ መፅናዕቲ ዝረኣናዮም ፀገማት ኣለዉ። ካብዚኦም እቲ ዝዓበየ ማሕለኻ ናይ 4ይ ትውልዲ ወይ ድማ 4G ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምጥቃም ናይ ዘኽእሉ ስማርት ሞባይል ስልክታት ዋሕዲ ምህላው እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሞባይል ስልክታት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ክርከቡ ኣይከኣሉን። ነዚ ፀገም ፍታሕ ክንህቦ ኣለና እየን ዝበላ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ዋና ፈፃሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍረህይወት ታምሩ ብወገነን ብፍላይ ካብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ንነዘ ኣብቲ ዘፈር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝተሳለጡን ኣገልግሎት ቴሌኮም ብዓይነትን ብበዝሕን ምውሳኹን ተዛሪበን። እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክጋፋሕ ዕዱል ምፍጣሩን እቲ ዘፈር ንሓፈሻዊ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ 8 ሚእታዊ ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ገሊፀን። ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝያዳ ንምግፋሕ እውን ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 250,000 ስማርት ሞባይል ስልክታት ንምብፃሕ ትልሚ ተታሒዘሎ ኢለን።
በተለይ ሩራል ኤሪያውን በሚመለከትና
ብፍላይ ኣብ ገጠር ስማርት ዝኾኑ ስልክታት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ኣብ ምቕራብ ፀገማት ኣለዉ። ኢትዮ ቴሌኮም ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣፍሬቲ ቴሌፎን ምሕዝነት ፈጢሩ ይሰርሕ ኣሎ። እቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ተጠቃማይ ዲጂታል ኣገልግሎት ንክኸውን ብዝተሓተ ዋጋ ስማርት ስልክታት እናቅረብና ኢና ንርከብ እየን ዝበላ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ በዓል ሙያ ኢንተርኔት ዝኾኑ ዶክተር ኣስራት ሙላስ ብወገኖም እቶም ትካላት ማለት እውን ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ቀንዲ ጠመተኦም ኣብ ከተማታት ብምግባሮም ነቲ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ዘንዲዖሞ እዮም ይብሉ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክፍተት ከም ዝተፈጠረ ኣረዲኦም።
ከተሞች ላይ ነው 5G ና የሚባለው ከተሞች
ኣብ ከተማታት እዮም ጠመተ ገይሮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ምልክታታት እኳ እንተርኢኻ ኩሎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት 5G ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክንዘርግሕ ኢና እዮም ዝብሉ። እቲ ካልእ ፀገም ዝመስለኒ ኣብ ገጠራት ኣገልግሎት ቴሌኮም ንክህሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ገጠር ዋላ ኣገልግሎት ቴሌኮም እንተኣተወ ዋግኡ ብጣዕሚ ክባር እዩ። ሕዚ ድማ ከም ብሓዱሽ ኣገልግሎት ቴሌኮም ዋጋ ወሲኸሎ። እዚ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ ኣዝዩ እዩ ዝሃስዮ እዮም ዝበሉ። እቲ ሕብረተሰብ ተጠቃማይ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ንክኸውን መንግስቲ ሕዚ እውን ነቲ ዘፈር ዝበለፀ ጠመተ ክህቦ ኣለዎ ዝበሉ ዶክተር ኣስራት እቶም ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ዝኾኑ ትካላት ዝረኽብዎ እቶት መሊሶም ኣብ ልምዓት ቴሌኮም ከውዕልዎ መንግስቲ ከገድዶም ይግባእ ይብሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።